Mpanjaka voalohany, toko fahadimy ambin'ny folo. Ny nanjakan'ny Abia sy Asa tamin'ny Joda. Ary tamin'ny taona fahavalo ambin'ny folo nanjakan'i Jeroboama, zanaky Nebata, no vao nanjakan'ny Abia tamin'ny Joda. Telo taona no nanjakan'ny tany Jerosalema. Ary ny anaran-dreniny dia Imaka, zanaka vavin'ny Absaloma. Ary nandeha tamin'ny fahotana rehetra nataon-drainy izy, dia izay nataony teo alohany. Ary ny fony tsy mba nahitsy tamin'i Jehovah Andriamaniny, tahaka ny fony Davida rainy. Nefa noho ny amin'i Davida, dia nomen'i Jehovah Andriamaniny fanilo tany Jerosalema ihany izy, fa natsangany andimby azy ny zanany. Sady nampaharitra an'i Jerosalema izy. Satria Davida nanao izay mahitsy eo mason'i Jehovah, ka tsy nivily niala tamin'izay nandidiny azy tamin'ny andro rehetra ny ainany, afa-tsy ilay tamin'ny Orietita ihany. Ary niady Rehoboama sy Jeroboama tamin'ny andro rehetra ny ainany. Ary ny tantaran'i Abisisa mba amin'izay rehetra nataony, tsy voasoratra ao amin'ny bokyn'ny tantaran'ny mpanjakan'i Joda va izany? Ary niady Abia sy Jeroboama. Ary Abia lasa nodimandry any amin'ny razany. Dia nalevina tao an-tanànan'i Davida izy, ary asa zanany no nanjaka nandimby azy. Ary tamin'ny taona faharoapolo nanjakan'i Jeroboama mpanjakan'i Israely no vao nanjakan'i Asa tamin'i Joda. Ary iraika amby efapolo taona no nanjakany tany Jerosalema. Ary ny anaran-dreniny dia Imaka, zanaka vavin'ny Absaloma. Ary Asa nanao izay mahitsy eo mason'i Jehovah, toy ny nataon'i Davida rainy. Fa nesoriny tamin'ny tany ny olona izay nanolo tena hijangajanga ho fanompoan-tsampy, sady narinony sampy rehetra izay nataon-drainy. Ary na dia Imaka reniny aza, dia nahetriny tsy ho andriam-bavy, satria efa nanao sampy ho any Asera. Ary Asa ny kapan'ny sampany ka nandoro azy tao andoasandriaka Kidrona. Fa ny fitoerana afo tsy mba noravana. Nefa nahitsy teo mason'i Jehovah ny fony Asa tamin'ny andro rehetra ny ainany. Ary nampidirino ao hatramin'i Jehovah ny zavatra izay no hamasiny rainy mba amin'izay no hamasiny ny tenany, dia volafotsy sy volamena ary fanaka. Ary niady Asa sy Basa, mpanjakan'i Israely, tamin'ny andro rehetra ny ainany. Ary Basa, mpanjakan'i Israely, niakatra mielan'i Joda. Dia nanamboatra ny rama mba tsy hisy azo hivoaka sy hiditra ho any amin'ny Asa mpanjakan'i Joda. Ary Asa naka ny volafotsy sy ny volamena rehetra izay sisa tamin'ny rakitry ny tranon'i Jehovah sy tamin'ny rakitry ny tranon'ny mpanjaka, ka natolony teo an-tanan'ny mpanompony. Ary Asa mpanjaka nampanatitra azy tany amin'ny Beniadada, zanaky Tabrimona, zanaky Eziona, mpanjakan'i Siria, izay nonona tao Damasikosy ka nanao hoe: aoka hisy fanekena amiko sy aminao, toy ny tamin'ny raiko sy ny rainao. Koa indro mampanatitra volafotsy sy volamena ho fanomezana ho anao aho. Andeha tsy hoay ny fanekenao amin'ny Basa mpanjakan'i Israely mba hialany amiko. Ary Beniadada niainao ny Asa mpanjaka ka naniraka komandy miaramilany hamelyny tananan'i Israely. Ary namelany Iona sy Dana sy Abelabetimaka ary Kinerota rehetra mba mitany Naftaly rehetra izy. Ary rehefa reny Basa izany, dia nitsahatra tsy nanamboatra ny rama intsony izy, sady nitoetra tao Tirza. Ary Asa mpanjaka kosa nampandreny Joda rehetra, tsy nisy tsy nampandrenesiny. Ary dia nesorin'ny olona ny vato sy ny hazo tao rama izay nahoron'ny Basa. Ary nentin'ny Asa mpanjaka nanamboatra ny Geba amin'ny Benjamina sy Mizpa kosa izany. Ary ny tantaran'ny Asa sisa rehetra sy ny heriny rehetra mba amin'izay rehetra nataony ary ny tanàna izay nataony, tsy voasoratra ao amin'ny bokyn'ny tantaran'ny mpanjakan'i Joda va izany? Nefa kosa tamin'ny andro fahanterany dia narary tamin'ny tongony izy ary lasa nodimandry any amin'ny razany, dia nalevina tao amin'ny razany tao an-tanànan'i Davida rainy izy ary Josafata zanany no nanjaka nandimby azy. Ny nanjakan'ny Nadaba sy Basa ary Elaha sy Zimri ary Omri tamin'ny zanak'Israely. Ary Nadaba zanak'i Jeroboama vao nanjaka tamin'ny Israely tamin'ny taona faharoa nanjakan'ny Asa mpanjakan'i Joda, ary nanjaka roa taona tamin'ny Israely izy, ary nanao izay ratsy eo mason'i Jehovah izy fa nandeha tamin'ny lalandrainy sy tamin'ny fahotany izay nampanontanin'i Israely. Ary Basa zanak'i Aia amin'ny taranak'i Isakara nikeony taminy, dia namily azy tao Gibetona izay any Filistina. Fa Nadaba sy ny Israely rehetra nanao fahirano any Gibetona fa izay. Ary Basa nahafaty azy tamin'ny taona fahatelo nanjakan'ny Asa mpanjakan'i Joda ka dia nanjaka ny solo azy. Ary rehefa nanjaka izy dia namelo ny mpianakavin'i Jeroboama rehetra izy ka tsy nasiny ny angana ho an'i Jeroboama na dia olona iray akory aza, fa naringany avokoa ireo araka ny tenin'i Jehovah izay nampilazainy any Aia Silonita mpanompony noho ny fahotana nataon'i Jeroboama sady nampanontany ny Israely tamin'izay nataony nampahatezitra an'i Jehovah andriamanitry ny Israely. Ary ny tantarany Nadaba sisa mamin'izay rehetra nataony tsy efa voasoratra amin'ny bokyn'ny tantaran'ny mpanjakan'i Israely va izany? Ary niady Asa sy Basa mpanjakan'i Israely tamin'ny andro rehetra ny ainany. Tamin'ny taona fahatelo nanjakan'i Asa mpanjakan'i Joda no vao nanjakan'i Basa zanak'i Aia tamin'ny Israely rehetra tao Tirza, ary nanjaka 24 taona izy. Ary nanao izay ratsy eo mason'i Jehovah izy fa nandeha tamin'ny lalan'i Jeroboama sy tamin'ny fahotany izay nampanontany ny Israely.